У эфіры радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. 54-й дзень галадуе ў мінскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якого падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. У Москве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння абвешчаны вынікі выбараў у Еўрапейскі парламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. На паўночным захадзе Пакістану ў раёне Верхні Дзір забітыя 14 талібаў. Паводле афіцыйных вайсковых крыніцаў мясцовае насельніцтва, помсцячы за выбух у мячэці, у выніку якога загінулі 38 чалавек, узялі ў аблогу баевікоў. Пакістанскае войска 6 месяцаў праводзіць аперацыю супраць талібаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама настойвае на неадкладных перамовах паміж кіраўнікамі Ізраіля і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Ён сказаў, што мэтай перамоў павінны быць мір паміж Ізраілем і яго суседзямі, які служыць таксама і інтарэсам бяспекі ЗША. Раней прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху паведаміў, што на гэтым тыдні зробіць праграмную заяву ў справе міру і бяспекі Ізраіля. У Багдадзе 7 чалавек загінулі, 24 паранены ў выніку тэрарыстычнага акту. Бомба была замацаваная пад пасажырскім мікрааўтобусам. Выбух адбыўся ў раёне Абуд-Шыр, які населены пераважна шыітамі і аточаны суніцкімі кварталамі. Тым не менш, інтэнсіўнасць тэрактаў у Іраку змяншаецца. У мінулым месяцы іх было менш за ўвесь час з пачатку аперацыі кааліцыі сакавіка 2003 году. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў глыбокую занепакоенасць прысудам, вынесеным у паўночнай Карэі двум амерыканскім журналісткам. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што Вашынгтон прыкладзе ўсе намаганні для вызвалення Лоры Лінг і Юны Лі. Суд прысудзіў іх да 12 гадоў прымусовай працы. Яны прызнаныя вінаватымі ў нелегальным пераходзе дзяржаўнай мяжы і іншым злачынстве, пра сутнасць якога не паведамляецца. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. 54-й дзень галадуе ў мінскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Самуэль Жбогар, які адначасова з'яўляецца міністрам замежных справаў Славеніі, на прэсавай канферэнцыі ў Мінску выказаў спадзеў на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча і іншых палітвязняў, а таксама заклікаў беларускі ўрад увесці мараторый на выкананне смяротнага пакарання. Сёння ў Беларусі знаходзіцца вялікая дэлегацыя Рады Еўропы. Дэлегацыя бярэ ўдзел у адкрыцці інфармацыйнага пункту Рады Еўропы ў Мінску, а таксама праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх улад і апазіцыі. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Самуэль Жбогар да пазітыўных зменаў у Беларусі аднёс вызваленне палітвязняў, рэгістрацыю руху за свабоду, стварэнне грамадскіх радаў пры адміністрацыі прэзідэнта з удзелам прадстаўнікоў няўрадавых арганізацый, вяртанне ў друкарні і сістэму саюздруку двух незалежных газет. Спадар Жбогар адмовіўся нейкім чынам пакрытыкаваць беларускія ўлады за апошнія парушэнні правоў чалавека ці несумленна праведзеныя парламенцкія выбары, спаслаўшыся на тое, што яму як госцю гэта няёмка рабіць. Тым не меней, ён выказаў пажаданне.
But we would
Але ми хотіли б і сподівалися б, що буде зрух у проблемі смертного покарання. Це вельми важливе питання для Європи. На ім будується Рада Європи і вся Європа. Це вельми важлива каштовність, перше право чоловіка – жити. І ми сподіваємося на рух з боку Білорусі. Можливо, не одразу скасування смертного покарання, але хоча б першого кроку у керунку мораторію на смертне покарання. Це було б знаком з білоруського боку.
That we would wish to see a sign from Belarus.
На питання про те, що у Білорусі знову з'явилися політв'язні, один з яких Миколай Тухович голодає за кратами більше за 50 днів, спадар Жбогар відказав. Ми сподіваємося, що це питання буде вирішено, і всі нові політв'язні, яких недавно забрали у турми, будуть визволені. Спадар Жбогар так само зазначив, що днями Парламентська асамблея Ради Європи буде розглядати питання відновлення статусу відмислово запрошеного для білоруського парламенту. І він признав, що міжнародні інститути не признали минулі парламентські вибори у Білорусі свободними. Поводле Самуеля Жбогара, при розгляді цієї проблеми у ПАРЕ будуть імкнутися знайти можливість притягнути до праці в асамблеї і білоруську опозицію.
Розказував Валер Каліновський. Миколай Тухович голодає 54-й день. 4 місяці тому бойці підрозділення «Алмаз» уварвалися у дом Туховича, провели в обшук і арештували господара. Виником стала кримінальна справа, яка дагэтуль не завершена, розказує Олег Грузділович.
54-й день голодує у Мінськім слідчим ізоляторі Миколай Тухович, підприємник з Волковиску, якого підозрюють у підпалюванні дому місцевого міліціянта. Сам Тухович міркує, що з ним вирішили поквітатися за громадську і опозиційну діяльність. Поводле апошніх звісток, Миколай Тухович за час голодовки схуднів більш як на 25 кілограмів. Його утримують у медичній частці ізолятора. Адвокат Павел Сапілка каже, що його неподоборонний настроєний рашуче і готовий протягувати акцію до виконання ягоних потребуванняв. Нагадаю, Тухович потребує або передачі справи у суд, або визволення під підписку об невиїзді. Миколай Тухович був арештований докладно 4 місяці тому. Поводле звісток правоохоронця Олега Вовчика, так само билого афганця, як і Тухович, каб його арештувати, з Мінську у Волковиск 8 лютого приїхав отряд бойців спецподрозділення «Алмаз», натренуваних для захопу особливо небезпечних злочинців.
Приїжджають 6 утра, більше 40 чоловік не вважали свідками. Не рядові оперуповномочені, а були оперуповномочені комітету по боротьбі з організованою на присутності з міста Мінська в должностях підполковник, капітан, замначальників відділу поприїжджали. Це рідкі случаї, коли в такому укріпленому составі виїжджають люди. Возможно, подумали, что в Туховича, как бывшего афганца, наверное, танк стоит во дворе, что будут отстреливаться. Это такая была акция устрашения сделана. Только для кого?
Был и следующий Олег Волчок тлумачить. Перед трусу, звичайно, попередничает допыт, подчас якого подозрённый может сам заявить про заховывание забороненных речев. А у Туховича такой мощности не дали, а учинили допыт после перед трусу. Не ведаю, что там знайшли, але не включая, что ничего. Иначе бы справу уже давно завершили и передали в суд, меркуя Олег Волчок. Другого соковика тогда часний міністр внутрішніх справ Володимир Навумов заявив журналістам, що затриманий у Волковиску Миколай Тухович, Юрій Леонов і Володимир Осипенко нібито дають показання відносно заховування вибуховки і зброї, і ця справа незабаром потрапить у суд. Ось фрагмент того інтерв'ю.
Хранились взрывчатые вещества, оружие и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданином Тухович. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Я думаю, что на данном этапе мы еще пока в полном объеме информации делиться не будем, но где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений, связанных с подготовкой особо тяжких преступлений. И я не думаю, что мы долго будем расследовать это уголовное дело. В течение нескольких месяцев оно пойдет в суд, где вы все сможете с ним ознакомиться.
Адвокат Миколая Туховича Павла Сапілка означає, що заява былого міністра Навумова про хутку передачу справи у суд супадає з потребуванням ягоного подоборонного Туховича, але покуль не виконане.
Буде видно по окончанні розслідування, що розвиває гарант. На даний момент поки не можу коментувати, оскільки слідство не завершено. Останнє ли діло возбуждено в отношенні Туховича, теж не знаю. Тому дождемося окончання слідства, можна буде якісь коментарі відносно цього давати.
Нагадаю, розслідування тягнеться уже 4 місяці, і невідомо, коли скінчиться. На початку червня воно було протягнуто ще на місяць. Одною з причин, які підштовхнули Миколая Туховича до голодовки, поводле адвоката, було те, що з уділом Туховича фактично не ведуться ніякі слідчі дії.
рассказывал Олег Грузделович. Я нагадаю, Миколаю Туховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта у 2005 годе. Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сёння у выніках дня у доследах мы пагутарым пра асаблівасці сёлетняга цэнтралізаванага тэставання, а госцем эфіру будзе галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Тэма інтэрв'ю, тэма гутаркі расійска-беларускі малочны канфлікт. Россия не выключает магчимости обновления поставок нескольких сотен видов белорусской молочной продукции. С этой нагоды в Москве запланированы перамовы помеж головными санитарными лекарями двух краин. Я нагадаю, заборона на увоз продукции с шерегу белорусских предприемств уведена на загад Роспотребнадзора 6 червня. У свою чергу представники державных ведомств в Беларуси заявляют, обмежевания, про якія каже российский бок, на сам реч не мают под собой ніякай подставы. Рассказывает Игорь Корней.
Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежевание тычатся шергу ведомых вытворцев, улику яких Савушкин продукт, Санта Бремер, молоко и так далее. Як подлумачил на адмысловой пресс-конференции головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко, крок выкликаны тем, что при конце минулого года Россия увела новый техничный регламент на молочную продукцию, у які белорусская попросту не уписывается. Прикладом, коли у склад продукту уваходить хоть бы 1% порошку, то на пакунку треба писать не молоко, а молочный напой. На гэты час каля 1500 видов молочных выработок из Беларуси не мають документов, оформленных поводле новых правилов.
Ну как можно с этим мириться? Мы же не условными деньгами платим за ту продукцию. Мы платим нормальными российскими деньгами. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям?
Эксперт у галіне сельской господарки, академик Иван Никитченко, лічыць, у дадзеным выпадку треба казать менавіта пра тэхнічныя розначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Так, ад снежня 2008 году малочныя вырабы, якія пастаўляюцца ў расійскі гандаль, падзяляюцца на натуральныя і адноўленыя. У вызначаны тэрмін беларускі бок мусіў пераформіць дазвольныя дакументы, аднак за паўгода рукі да гэтага так і не дайшлі. Таму ўжо традыцыйна даводзіцца махаць кулакамі пасля бойкі. У Маскву вырашаць праблему выправілася галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Паедзе сагласоўваць санурач наш, некія ўмовы. Патармазілі, таму што у нас жа свае законы, свае госты, ўсё сваё. Яно не адказвае тым, якія існуюць врачы. Тому яны і тармачаць. Калі яны глянуць на радіацію, як свет, так я думаю, що забараніць на повних основаннях.
Може бути таке, що все-таки оборона свого витворця от на першому місці?
Я не думаю, тому що їх от витворець полових потребностей не дає. Нікого обороняти, їх не хапає витворця.
Представники білоруського уряду настоюють, що ні про яку гандлёвую війну говорки нема. Віце-прем'єр Іван Бамбіза стверджає, по всіх видах продукції, яка поставляється в Россию, необходимые документы были оформлены и подтверждены у Роспотребнадзора. Однако некоторые гатунки предприемств вырашили больше не выраблять, те отмовились от их экспорта. Вот на эти виды дозволы отриманные как раз и не были.
Повседневная работа по приведению нашей разрешительного документа в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца ад беларускага малака? Вось як на гэтае пытанне адказалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Значит, самое главное, это Россия просто ставит нашу страну на место посредством молочных продуктов. Единственное. И все. Да, это даже не место, просто показывает, кто от кого зависит после последних демаршей наших руководителей. Сейчас Россия мстит, и все. Даже это не месть, это просто легкий укол, и все.
Чему Россия отмывается? Ранее брал, теперь не хочет.
Расписывает. Правила вам хорошего тона.
Ну вот, Лукашенко с Россией все ругался, потому что кредиты, чтобы этот не брали, не давали там или не брали, что такое. Ну, может, из-за этого что-то еще начали ругаться.
Это, видимо, связано с олигархией российской. Им невыгодно нашу продукцию. Не им, вернее, а производители, наверное, тоже тут постарались, ихние. Мы как конкуренты получились. Чего они еще об этом пожалеют?
А везде конкуренция. Больше ничего.
В общем-то, тут к этому давно шло.
Война?
Нет, война не война, но просто-напросто пытались строить союзное государство. Такая большая страна, как Россия и Беларусь, ну, равноценными партнерами быть, но не могут они, ну, никак.
А пытання на гарадзянскіх вуліцах. А зараз я ще раз нагадаю основные темы сьогоднішнього дня. У Мінську адчинився інформаційний центр Ради Європи. Він буде працювати у будинку Інституту журналістики БДУ. Мета центру – інформувати про діяльність Ради і сприяти супрацовництву громадянської супольності з уладами. У Москве для развязания проблемы с забороной ввозу белорусской молочной продукции запланированы перемовы помеж головными санитарными лекарями Беларуси и России. Заборона на ввоз у Россию амаль 500 гатунков белорусских молочных продуктов связана с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. 54-й день голодуе у Менским следшим изолятором Миколай Утухович, предприниматель из Волковыску, якого подозревают у подпаливания дома мясцового милицианта. Паводле апошніх звестак, Миколай Утухович за час голодовки схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго утрымліваюць у медичной частцы изолятора. Беларусь подписала пагадненне з Усесветным банком об выделении кредиту на 125 мільйонаў даляраў для реалізацыі проекту подвышення энергоэффективности. Вы слухаете Радио Свобода. У Менску з візитам знаходзяцца дэлегацыі дзвюх міжнародных фінансавых структураў – Усясветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. З Усясветным банкам афіцыйны Менск падпісаў сёння пагадненне аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Подписанная сегодня домова – самый буйный проект за час сотрудничества Всесветного банка с Беларусью. Основная его мета – переутворение дейных отепляльных котельняв у шергу городов Беларуси у ТЭЦ. Усталевание сучасных газотурбинных установок и газомоторов дозволит отримать каля 90 мегаватт додатковой электричной могутности. Чекается, что эффективность творчести тепла и электроэнергии на объектах проекту повеличится на 30%. По воле попередних подликов, что год будет экономиться каля 90 мільйонаў кубічных метраў прыроднага газу, а гэта прыкладна 13 мільйонаў даляраў. Таксама рэалізацыя праекту прывядзе да скарачэння выкідаў вуглякіслага газу на 165 тысяч тонн у год. Падчас падпісання дамовы дырэктар па стратэгіі і аперацыях Усясветнага банку ў рэгіёне Еўропы Цэнтральнай Азіі Тэд Алерс адзначыў, што банк разглядае магчымасць пашырэння дзейнасці ў Беларусі, у тым ліку павелічэння фінансавай падтрымкі. Адносна заяваў прадстаўнікоў ураду Расіі на конт пагрозы непатаздольнасці Беларусі, спадар Алерс сказаў.
Запэўніваю, што Усесветны банк не выдзяляе крэдытаў кліентам, якія лічаць неплатаздольнымі. Крызіс зрабіў уплыў на Беларусь, як і на любую іншую краіну. На пачатку году ўлады прынялі эканамічную палітыку, накіраваную на вырашэнне праблемаў кароткатэрміновага ўздзеяння такога крызісу. Цяпер мы абмяркоўваем з урадам такую эканамічную палітыку, якая б дазволіла б аднавіць хуткі і ўстойлівы эканамічны рост, калі скончыцца спад ва ўсесветнай эканоміцы. У залежнасці ад дамоўленасцяў мы разглядаем пашырэнне тэхнічнага садзейнічання і фінансаванне падтрымкі намаганняў Беларусі.
Таксама з кансультатыўным візытам у Менску знаходзіцца дэлегацыя Рады дырэктароў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. На перамовах будуць абмяркоўвацца перспектывы дзейнасці банку ў Беларусі. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабяков раней падтрымаў планы ЭБР па павелічэнні антыкрызіснага пакету фінансавання і заклікаў банк пашыраць сваю дзейнасць у Беларусі і фінансаваць не толькі прыватны, але дзяржаўны сектар. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск лічыць больш выгадным шукаць крэдыты не ў Расіі, Росіі, а на Заході. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук відзначив, що гэтыя кредити, у адрозненні ад російських, не пойдуть на підтримку курсу рубля і соціалістичної економіки.
Кредити як Сусветнага банку, гэта модернізація енергетики, гэтыя гроші будуть так само розмеркаваны сярод беларускіх кампаній, які будуть виконувати праці для беларускай енергетики. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па еўразвязу. Таму гэты праект можа быць паспяховым, калі безумоўна кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі. А што тычыцца Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, таксама ён тут мае свой банк, падтрымлівае малы бізнес, і гэта все праекты, якія даюць не толькі грошы, але таксама досвед і ресурсы ў крызіс. Ад Расіі Лукашэнка і беларускі ўрад прызвычаіліся проста грошы, якія ніколі не былі прывязаны да нейкіх умоваў. І вось тут з'явіліся умовы, і таму вось такая вельмі нервовая рэакцыя.
Кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Пра дачыненні з Расіяй гавораць і слухачы «Свабоды».
Врагов у мире имеет всяк, но друзей спаси нас Боже. Давно написал так Александр Сергеевич. Александр Григорович только что прочитал. Як же тут терпеть и не покривдиться? Российские браты, сябры, союзники не только чергового траншу не дали, а всему свету сказали, что Беларусь не платежездольная краина.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тот, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме кожны дзень. У 25 з 27 краінаў, якія ў выходныя абіралі новых дэпутатаў Еўрапарламенту, перамогу атрымалі правацэнтрысцкія партыі. Паводле папярэдняй інфармацыі, найбуйнейшае еўрапейскае наднацыянальнае палітычнае аб'яднанне, Еўрапейская народная партыя, будзе мець найбольшую колькасць мандатаў, каля 270. Другой палітычнай сілай становяцца сацыялісты, каля 160 дэпутатаў. Як вынікі выбараў у Еўрапейскі парламент могуць паўплываць на дачыненні Еўразвязу і Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ падтрымліваюць сталыя стасункі з пераможцам выбарчай кампаніі Еўрапейскай народнай партыі. Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе вынікі выбараў прыемнай навіной.
Таму што мы маем больш пляцовак для камунікацыі з правацэнтрысцкімі сіламі. Маючы статус у тым жа самым ЕПП, таму тут праводзяцца розныя мерапрыемствы, на якіх можна будзе больш актыўна працаваць з правымі. Але зараз я прагназую, што усё ж такі у Еўрапарламенце дэпутаты будуць дзяліцца на тых, хто будзе прыхільнік нейкага супрацоўніцтва з Лукашэнка без усякіх умоў, без дарожнай мапы, без хатняга задання, і тых, хто ўсё ж такі будзе стаяць на прынцыповых пазіцыях, што з раніцы грошы, а ўвечары крэслы. Это значыць, што на падморку еўрапейскіх каштоўнасцяў і маральных прынцыпах. І ён можа прайсці не абавязкова правы і левы, ён хутчэй за ўсё пройдзе і па правых, і па левых.
Кіраўнік Асамблеі недзяржаўных арганізацыяў Беларусі Сергей Мацкевіч адзначае, выбары ў Еўрапарламент вельмі важны, бо значэнне гэтай міжнароднай структуры ўвесь час расце.
Больш важна, што тэндэнцыя павелічэння ролі Еўрапарламенту. А так Еўрапарламент быў адзін з тых структураў, якія дастаткова істотна заявлялі пра парушэнні ў Беларусі. Таму проста можна спадзявацца, што гэта будзе крышачку лепш, чым было раней. Роля Еўрапарламента ўзрастае. Я думаю, што яна будзе таксама ўзрастаць.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі ў кантэксце агульных выбараў звяртае ўвагу на вынікі галасавання ў Польшчы.
Агульна вядома, што ў Еўрапарламенту найболей актыўна ў дачыненні да беларускіх спраў была польская дэпутацыя. У выніку гэтых выбараў, на жаль, польскіх паслоў, дэпутатаў, у шэрагу фракцый, напрыклад, такая фракцыя лібералаў і дэмакратаў, не апынулася. І гэта, на мой погляд, нейкім чынам можа паслабіць беларускія пазіцыі ў Еўрапарламенту. Вядома, што апошнім часам Еўрапарламент болей жорстка ставіўся, нежели Еўракамісія да палітыкі Лукашэнкі. Але ж вось я гавару, што, на мой погляд, паслабленне польскай дэпутацыі ў Еўрапарламенце Ну, максимум может послабить критичную плынь дочинения до Лукашенко.
Спадар Яковлевский каже, шмат что у дочинения с официальным Менском будет залежать и от особы президента Европарламенту. Сярод махчимых кандидатов на эту посаду от так званых новых чельцов Еврозвязу называют былого премьера Польши Ежи Бузика и былого старшиню литовского парламенту Витауса Ландсбергиса.
У Европарламенте працюють 736 депутатов. Их обирають только у тих 27 країнах, які уваходять у Еврозвяз. Что означает быть европейцем? Какая будущее чекает Европу? Про это корреспондент нашего радио Ахта Лабьякас гутарив с известным британским историком, политологом и публицистом, профессором Оксфордского университета Тимоти Гартоном Эшем. Первое питание, которое наш корреспондент адресовал авторитетному суразмовцу, было короткое. Правда, на его наураці можно коротко отказать. Что такое Европа? Отказ Тимоти Гартона Эша.
It's a place. It's a history.
Это место, это история, это идеал, уява. И так само это набор институтов, складанный комплекс институтов. Есть АБСЕ и Рада Европы, але над этими институтами Европейский Звяз, нечто само по себе уникальное, то, что не поддается простой дефиниции. Поводле традиционной политологии это неопознанный летальный объект.
Серед іншого, кореспондент нашого радіо попитався у Тимоті Гартона Еша об його ставленні до слова високого представника Еврозв'язу у питаннях поширення об'єднаної Європи Олі Рена. Той недавно сказав, що розглядає проблему визначення межів Європи як проект поколінню. Кожне наступне покоління, поводле Рена, повинно підкоректовувати своє бачення Європи. Такий підхід не дуже стосується, наприклад, з усходньоєвропейським розумінням Європи. Міркування Тимоті Гартона Еша.
Думаю, что не погодился с этой думкой Оли Рена, бо одно из моих зацікавленняў — картография, мапы. Как вы ведаете, мапы — это разумовые картины свету. Разумовые картины свету изменяются с тягом часу, не только про открытие, але так само и про измену способу, яким мы бачим речи. Але разделяльная линия помеж Европою и Азией, Европою и Африкою, и нашей кажучи межи Европы, это одна из наистарейших и наибольш тривалых линий у истории. Ведаете, на мапах с другого столетия до нарождения Христового, мапах Эрастатенеса, одного из давних географов, працы якого дошли до нас, мы бачим разделяльную линию помеж Европою и Азией, и помеж Европою и тем, что тогда называлось Либией. Натурально, это разумовая разделяльная линия, вельми старая линия. И есть неимоверно шмат супольной истории, якая обумовленная этой линией. Таким парадком, я не думаю, что понятие европейского звязу может або могло начать отделяться от историчной, географичной и культурной суцельности Европы. И тому думаю, что я был бы худшей за особливое партнерство с Туреччиною и особливое партнерство для России, чем за увоходжение некой из этих краинов у Еврозвяз. Бо Туреччина и Россия — это две великие краины, у яких Европа, коли так ильга сказать, не кончается, але просто загасая. Неде помеж Менском и Владивостоком, неде помеж Заходом и Усходом Туреччины, Европа загасая. Обедве этой краины – пероходные краины у тем важном сенсе, что яны – евразийские краины, и тому яны повинны займать особливое место.
Корреспондент нашего радио потекавился у Тимоти Гартона Эша, ці бачить ён небезпеку скерованных на вонки амбиций, які порушають внутреннюю сутность Еврозв'язу.
На конференции у Таллине, организованной фондом «Открытая Эстония», был вельми цікавый выступ Федора Лукьянова, российского замежнополитичного аналитика. И он сказал, вы ведаете, коли Евразвяз почне саправды серьезно уваходить в Украину, в Молдову, в Беларусь, тады он сутыкнется с реалполитик. Это прогучало амаль як завуаляванная погроза. Что вы разумеете под реалполитик? Видовочно, что теперь во Всходней Европе идет змагание помеж двумя империями – российской и европейской, Еврозвязом. Я не думаю, что мы повинны изменять правила, поводле яких гуляем у европейским звязе. Нам просто треба заставаться щирыми перед собою. Это значит говорить и разуметь, что мы говорим, а миновито. Калі вы прэтэндуеце на ўступленне ў еўразвяз, калі адпавядаеце капенгагенскім крытэрам, калі дасягнулі пэўных стандартаў, тады вы маеце перспектыву сяброўства ў еўрапейскім звязе. Праблема ў тым, што шмат якія, калі не большыня краінаў еўразвязу, у прыватнасці заходнееўрапейскія краіны аб'яднанай Еўропы, больш ужо не гавораць пра такое. І людзі ў Малдове, Беларусі, Украіне разумеюць гэта, бачаць гэта. І вось таму нашая мяккая сіла, нашая здатная прывабіць сіла так змяншаецца. Бо мы не маем на ўвазе таго, пра што гаворым, бо мы ў сапраўднасці не адданы нашай філазофіі добраахвотнай імперіі.
Сказаў вядомы брытанскі гісторык, палітолог і публіцыст, прафесар Оксфардскага ўніверсітэту Тымаці Гартон-Эш у інтэрв'ю нашаму радыё. Адразу пасля выпуску навінаў слухаем Быкава урыўкі з кнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 19:30 у пражскай студыі навіну Сергей Навумчык і на пачатку асноўнай падзеі ў Беларусі. У Мінску чыніўся інфармацыйны цэнтр Радыё Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта інфармаваць пра дзейнасць Радыё Еўропы і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усасветным банкам выдзяленне крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. У Мінску з візітам знаходзіцца дэлегацыя двух міжнародных фінансавых структураў – Усасветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. У Маскве дзеля развязвання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на увоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў, звязаная з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў мінскім следчым ізалятары Мікалаяў Тухович, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Мікалаяў Тухович за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў, яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі 7 актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалаяў Туховича. Старшыня Камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар заявіў, што ёсць магчымасць прыняць Беларусь у склад Рады Еўропы бліжэйшым часам. Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Пра гэта паведаміў дакладчык па Беларусі у палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэ Рэгані. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння абвешчаныя вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі ў краінах еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. У Вялікай Брытаніі перамагла апазыцыйная кансерватыўная партыя. Лейбарысты атрымалі самую цяжкую паразу за доўгія дзесяцігоддзі. У Польшчы перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра. У Літве найбольшую колькасць галасоў атрымала кіруючая кансерватыўная партыя. Прэзідэнт ЗША Барак Абама настойвае на неадкладных перамовах паміж кіраўнікамі Ізраіля і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік Джордж Мітчэл. Ён сказаў, што мэтай перамоў павінен быць мір паміж Ізраілем і яго суседзямі, які служаць таксама і інтарэсам бяспекі Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў сваю ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Пасля прэм'еры апошняга шанцу ў МХАТі мене стрымана віншавалі. Віншавалі рэжысёра-пастаноўшчыка і галоўнага, але я думаў, што болей у тэатр не пайду. Не падавалася мне гэтае мастацтва наогул з яго празмернаю мерай умоўнасці ці наадварот натуральнасці, ненатуральнымі гучнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і ўяўлю. А тэатр у ягоных вобразах і ідэях хіба для тых, хто пазбаўлены ўяўлення. Я прапамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр з яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго каробіла, як ён пісаў. Але мне казалі, трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўздзеянне асобаў акцёраў і актрыц, іхняе чалавечае абаянне. Ну, калі абаянне актрыс, тады іншая справа, думалася мне, але тады лепей балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найбольш падабае балет. Пасля зачаркі мы нядоўга, але, на маю думку, шчыра пагутарылі з Алегам Яфрэмавым, які скардзіўся на сваю тэатральную долю. Тэатр, як зрэшты і ўсё савецкае мастацтва, задушаны палітычным гнётам, рэжысёр знаходзіцца пад няспыннай палітычнай залежнасцю і калі мае якія магчымасці, дык толькі ў галіне формы, фармальныя па сутнасці магчымасці. Усё іншае не ў яго кампетэнцыі. Часам паяўляецца вялікае жаданне на ўсё махнуць рукой і... Але што затым і? Там, на жаль, пустка. Я слухаў яго і думаў, дык гэта ж у Маскве, у сталіцы, а як нам у правінцыі, якой ёсць Беларусь, з яе ўяўным нацыяналізмам, якога ўсе баяцца. А калі ў нас яшчэ не тупік, дык ці не дзякуй за тое нашай нацыянальнай эліце найперш жменчы беларускіх пісьменнікаў. У цалкам зрусіфікаванай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкаю парэшткі старадаўняй культуры. Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе насцельна значыліся дзесяткі, калі не сотні аўтораў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходных для таго ілюзію. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным, які нядаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова натуральна зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах, бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, горад будзе, я знаю, саду цвесць». На захадзе інакш, казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзеў дзяўчыну. Тую дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння актрысы вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякімі лекцыямі не даможашся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці, сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску дзе падхалтурыць, на якой карціне, бо трэба грошы. Як бы там ні было, мяне ўгаварылі паспрабаваць напісаць п'есу, на гэты раз сінтэтычную, з дзвюх аповесцяў Сотнікава і Крулянскага мосту. Я абяцаў, хаця з увагі на складанай задачы мяне далі памочніка, які, здаецца, усё і зрабіў. Прыехаўшы на прагон, Я мало что зразумел, але мусю праз день исти с любимовым у Минкульт, где повинно отбыться обмеркование и выдача, ці не выдача, дозволенный спектакль. Тут мене чекало шмат нового и цікавого. Обмеркование отбывалось у шиковном старосветском кабинете Министерства культуры, с горбатой на столах, при зважливой тишине присутных, аргументованными выступами на отказных чиновников и письмовой регистрацией их претензий. Начальник главка сидел с мрачной чугунной тумбой, на якую Юрий Петрович любимо, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешти и на выступе у всех остатних. Коли все было скончено, дали слово любимому, який во властивой ему бескомпромиссной манере сказал, что я не хлопчик на побегушках Минкульту, чи навод химиком Демичева, и он режиссер, ставит в пьесу поважаного автора и зробит только то, что полічить потребным. А коли он на что-то скажет «не», так уже будьте уверены, никто его не змучит то и зробить. Это его опошнее слово. Мне это дуже сподобалося. Гэткага рашучого діяча культури я бачив упершыню. Тады еще было невядома, куди его приведет эта рашучасть, чим обернется у его театральном лёсе. Хотя что-ничто можно было предбачить. Хутка он з'едзе с Москвы, его позбавит советского громадянства, будет бояться по свете, однако застаючися верным святому покликанню мастацтва, и переможцы вернется назад после развала СССР. Але для того любимого треба было прожить шмат год. У мастацтве наогул треба жить долго, бо за короткое життё редко кому наканавана здобыть перамогу. Поздней осенью отбылася премьера спектаклю под назовом «Перекрёсток. Перекрыжование». Сценография славутого мастака Боровского была выкананая у выгляде некольких складенных крыжом бервенняў, на яких поўзалі персонажы п'есы. Я маўчаў, тэатралам той сценарны антураж падабаўся. Спектакль па апошняму шанцу ў Купаловскім тэатры адбыўся няхутка. Мне ў ім запомнілася яркае, нават магутнае выкананне ролі Майера старым дядюшкам, але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім святлом прытушылася бляск іншых, хаця віна ў тым можа ляжыць і на аўтары, які не справіўся, не даў патрэбнага шанцу зблішчэць усім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва справа індывідуальная. Калектыўным яго зрабіла жыццё да гістарычнай абставіны і ўжо тым самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную метафізічную сутнасць. Без тая сутнасці мастацтва не мастацтва, а всяго толькі вытворчасць патехі. Але культурная парадыгма мяняецца. Век індывідуалізму, дарэшце расквітнеўшы, уступае месце вынайдзенаму юнгам феномену бессвядомага калектыўнага. Колі ж то быў феномен, цяпер агульнаўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыццё, у сваіх выявах зменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым не ўсё было проста заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін і Хемінгуэй, тэатр, Горкі ненавідзіў праўду, якой усё жыццё мкнуўся служыць Талстой і нарадзіў соцрэалізм. Мабыць, болей праўды ў афарызме Бердзяева, што культура – гэта неўдача чалавецтва. И уже безумовно у слова Гёте «Помеж двумя поглядами не истина, а проблема, тому ці варто дискутовать про культуру, принять за истину знакомитый черный квадрат Малевича и зачинить проблему». Были и еще спектакли, поводы названых до інших п'єсов. Ставил их Ленинградский театр на Литейном, Московский театр Станиславского, Российские театры Мягорка в Менску, шмат якія тэатры Росіі, на Украіне, у краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самого пачатку страціў цікавасць да тэатру, можа так і не набыўшы яе. Але што ж, кожны вароні свой сук на дрэве, на чужы сядаць і не трэба.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Мінську адчынюся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москве для развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на увоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Утуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Мікалай Утуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Газета французскіх камуністаў «Юманіте» ладзіла свой штогадовы фэст і запрашала гасцей. Пэўная дэлегацыя павінна была прыехаць і ад КПСС, але сталася так, што адносіны між дзюма кампартыямі раптам пагоршыліся. Дэлегацыю з Москвы скарацілі да 5 чалавек, а пасля да 2. А перад яе ад'ездам камуністаў у Парыж вырашылі наогул не пасылаць. Такім чынам ад усёй дэлегацыі застаўся адзін беспартыйны Быкаў. Якраз напярэдадні ў мяне выйшаў там Сотнікаў, што, мабыць, і сталася прычынай пэўнага выбару на паездку. Прысутнасць беспартыйнага аўтара на фэсце ў тых умовах не магла чапляць ні адзін, ні другі бок. Перад адлётам у Міністэрстве замежных спраў належала атрымаць дакументы прайсці нейкі інструктаж. Дакументы далі, а інструктажу я так і не дачакаўся, паляцеў без пэўных абавязкаў і пэўнай мэты. У аэрапорце Орлі мяне спаткалі два работнікі гандлёвага прадстаўніцтва, да аднаго з якіх Уладзіміра і завезлі на кватэру. Далей Уладзімір мной і апекваўся, вадзіў па горадзе, паказваў трыумфальную арку, Эйфелеву вежу, палац Шыён на Трыкадэра. Назаўтра выправіліся ў прыгарадны парк, дзе ладзіўся фэст. Тут сапраўды раскашавала стыхія свята, якога я ніколі не бачыў. У вялізным парку між дрэваў стаялі сотні вялікіх і малых намётаў, шопаў, у якіх лілося, віравала і смажылася розная смаката. Тысячы людзей, пераважна маладога ўзросту з усяе Францыі, балявалі тут з учарашняга дня праз усю ноч, месцячыся ў сваіх усюды і абыяк расстаўленых намётах. Афіцыйная частка з выступам генсека Марше чакалася заўтра, а сёння адпачынак і зноў балявання. Недзе таксама ў шапіку павінна былі прадаваць маю кніжку, толькі што выдрукаваную выдавецтвам «Альбін Мішэль». Мы доўга блукалі ў гандлёвых джунглях, пакуль нарэшце знайшлі той шоп. Сярод мноства іншых кніжок і пакункаў лежалі і пакункі з Сотнікавым, але іх чамусь не чапалі, чакалі кагось з функцыянераў кампартыі. Як той прыехаў, адразу далі яму маю кніжку. Функцыянер паглыбіўся ў прадмову, прачытаўшы якую штось буркнуў і з'ехаў. Усе пакункі пачалі загружаць назад у аўто, каб куды звесці. Я не разумеў, што адбываецца. Мой гаспадар сказаў, пойдзем, пасля раскажу. Як мы адышліся ад кніжных гандляроў, ён распавёў, што здарыўся недагляд. Прадмову да кніжкі напісаў Жан Катала, журналіст і дыпламат, які перастаў быць прыхільнікам кампартыі і пачаў крытыкаваць Марше. Таму французская кампартыя не хоча, каб кніжку з ягонай прамовай прадавалі на фэсце «Юманіте». Я тую навіду прыняў спакойна. Не хочуць, хай не прадаюць, мне менш клопату. Усё роўна мне не заплоціць, мабыць, мой ганарар ужо пайшоў на патрэбу замежнага аддзелу КПСС. Ми кудись йшли між веселого, гаманкого, явно п'яноватого людського бурашнику, що вірував у димі від шашликову, смаженого хіндичок, ковбас і прочме інше гаряче смакати. Володимир напоткав когось великого і вусатого, який обринувся на нас з почостки, особливо як дізнався, що я з Москви. Від його перейшли до інших, а затим далі і ще. Там довелося почастувати шампанського з долін шампані, коньяку з городу коньяк. Побач, во всім гетим велізним парку жваво частувалися і французи, комуністи і некомуністи, білі і чорні, хлопці і кабети. У кінці дня ми ледве добрали до ускраїни Болонського лесу, де осталювалося жихарство совєтської гандльової місії. На другий день, як ми туди приїхали, народу бачно поміняло. Усі алеї, проходи були закидані бутильками, півними банками, папери від упаковок, газетним клочком, нейким різджом чи білізною. Серед того хламу мой господар наглядів і підняв кимсь кинутий білет члена ФКП. Поболівали і вже став непотребний. А спотребиться знову ступить, сказав Володимир. Третій день міркувалося грунтовно глядіть в Париж, сходити у музеї. Де раптом зранку появився молодий колега Володимира, який їздив на машині. Сказав, що мене кличуть у ЦК ФКП. Чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили, натискали кнопки. Двері ворот розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довгої ще коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будовлі, бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, гето був такий модерново-марксистський стиль архітектурного примітивізму. Зато й кабінет секретаря ЦК мав доволі утульний вигляд. Немолодий вже чорноватий чоловік з худим і нервовим тваром, здається, ні про що не попитавшися у мене, одразу почав монолог, який скончив тільки в кінці прийому. Перекладчик мав можливість переказати хіба його полову, з якої я мало що зрозумів. Я зауважив тільки вираз, який повторався кілька разів, передачі Михайлу Андрійовичу. Якому Михайлу Андрійовичу? Нашому мостаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловом п'ю ранком гарбату? Про те, однак, я здогадався після, коли темпераментний француз устав і зусім по-сябровську протяг мені руку. «Орвуар, гудбай, офідрзейн, до побачення», – отказав я виразом, який йон навряд чи коли тут чув. З ЦК поїхали уже з новим гідом-перекладчиком. Їм оказався французький комуніст, колишній молдавський Габрей. Йон розповів, як шмат год був президентом різних фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер він бідняк, пенсія малая, більше у компартії не заслужив. Працьованому люду у Франції нового жити тяжко, ціни високі, а заробки малі. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і в нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Тінь увесь свой опошній день у Парижі проблокав по боских анфіладах Лувра, де врешті закружилася голова і подкошувалися ноги. Мабуть, як нельга зашмат піть гарелки, ті єсі смакати, так нельга за один день спожити тоя, що напрацювано культурі ні одного стагоддя, тим болі знане і працавітий бабулі європейської культури. На Лувр не хопить ні дня, ні тидня, ні місяця. У їм треба жити годи, може навіть життя. Але наше життя належить іншому, на великий спізнілий жаль. У Латинському кварталі ще можна було убачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клоччу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах, натхнених радикальними закликами своїх агітаторів, серед яких були славуті діячі європейської культури. Режисер Антоніоні кліку молодих цілком спустошиться, витрасти з себе усе, що засталося, каб яно не трутило нове, що затеплилося у їхніх душах. Сулатно з їм віщав французький комуніст Роже Гароді, наконт того, каб наймацніше виказати аспект відчуженості, навіть не визначаючи його причини. Той здавалося прозмірно революційним. хоча у того ж Гародзі були і слушні виказування, наприклад, супроти епічного роману, який здавна культивувався у літературі соцреалізму, і я припам'ятав тоді, що в цьому сенсі з ним був згодний Твардовський, де інші новомірці, які давно віддавали перевагу короткій оповісті. Після мені неодночі щастило наведати Париж, і першосне свіжість відчування помалу страчувалося. Але у той перший раз я був оп'яньоний від ягоних палаців, шиковних бульварів зі старими вузловатими деревами, вузеньких вулиць, чесних кафе з маленькими столиками на тротуарах. Жвавая легкость французів і привітна усмішистость парижанок вабили і очаровували. Ну, а знакомитий Монмартр був як докор нам, що не уберегли свого хороства, для якого не треба було ні шмат грошей, ні великих висілків. Тільки трошки поваги до себе і власної культури. Коли б не війни, не революційне очмирення, чимсь подобним до Монмартру у нас могли б стати шмат які городки з їх старожитностями, Полоцьк, Вітівськ, Новоградок. Костюлу, де церкву там хапало, так само, як і вузеньких вуличок і зграбних фасадов. Ну, а мастаков у нас завжди було не менш, чим у Парижі. Правда, ми їх не шанували, ми їм викручували руки, змушаючи робити те, що вони не хотіли робити. Шагал з'їхав від нас сюди, у цю мастаковську Мекку, і сусвітні слави досягнув тут, а не у нас. У нас його парти не признавали. Навіть у 80-ті роки совєтська влада з допомогою офіційних мастаків покльопнічала на його, бо він не наш, не комуніст, буржуазний мастак, до того ж Абрей. Так не наш. Шагал належить сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погоджаємося належить ми, бо ми – це небоське прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселі думки розваги опановували мене у небі над Європою по шляху назад, і я записав у своєму нотатнику вещі слова великого француза. Я продовжаю думати, що у цьому світі нема вищого сенсу, але я ведаю, що нешто у їм усе ж має сенс. Альбер Кам'ю.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Свобода» заховаліся записи голосу Василя Быкова різних годів. У інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Пропонуємо вашій увазі успамін Василя Быкова про перший день війни.
22 червня, звісно, вельми знаменита дата для всієї новішої історії, можна сказати, сакральна дата. Хоча, як відомо, Друга світова війна почалася майже через 2 роки раніше. Ну, але це для європейців, для всього світу. Наша війна почалася 22 червня 41-го року. Вістка про цю війну застала мені далеко від дому, на українській Чернігівщині. І відомо, що першою думкою було, треба домов. Але домов не пустили. Молодь змобілізували на оборонні роботи. І я з моїми одногодками 2 місяці копав глибочезні супротанкові рови за Гомлею. І дуже гарував, що не поспію зі зброєю в руках оборонити родину. Бо, як завжди, політорганами велася інтенсивна пропаганда, яка вводила в молоді душі, може, самую велику на той час неправду, повод для якої війна не задовжиться. Німецький робочий клас з клясової солідарності ось-ось повстане супроти Гітлера і паратує братній робочій клясою СССР. На тое була уся надія. Бо вельми хутко виявилося, що Червона армія тіня уся відступає або сталася у полон і не може нікого оборонити. Оборонячи СССР довелося нам, кому на той час було по яких 17 годів. Разом з армією я вступав до Харкова, затим до Воронежа, затим був запасний полк і поскорена Саратовська піхотна вчельня, з якої знову вернувся на Україну. Війни хапіло на всіх аж занадто. А родиму Білорусь довелося побачити тільки про 7 років, і я не познав її. Усе было побурено, раскидано, зневечено. Хіба что засталася душа, покуль что. Мабыть, тое апошнее у беларусов.
Гэта запіс Василя Быкова быў зроблены ў чэрвені 2000 года.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Василя Быкова.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!